Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 15-апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда Русия мәғариф һәм фән министры Андрей Фурсенко җитәкчелегендә төбәкләрдәге мәғариф торышына багышланган киңәшмә үтте. Афганстанда юстиция министрлыгы туй үткәрү тәртибен билгеләүче Талибан чырын хәтерләткән канун өлгесен тәкъдим итә. Үзебез татар яшьләр хәрәкәте Тухай туган көндә мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрергә әзерләнә. Афганстанда Талибан чырында туйларның барышын әхлак полициясе күзәтә иде. Хәзер исә бу тәртип кире кайтырга мөмкин. Илнең юстиция министрлыгы туй үткәрү тәртибен билгеләүче яңа канун өлгесен тәкъдим итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Туй күлмәге шәригать канунларына туры килергә тиеш. Юстиция министрлыгы тәкъдим иткән канун өлгесендә каралган бу тәртип Афганстан башкаласы Кабулда халыкта ризасызлык тудырды. Алар бу яңалыклар кабат талиплар чырына кайтуны хәтерләтә дип саный. Шуларның берсе әлегенә Кабул дәүләт университетының юридик факультетын тәмамлаган Габдул Сами Сафи туй күлмәген сайлау һәркемнең үз шәхси эше булуын әйтә.
Маузеле баспушидан як маузе
шәхси. Ничек кин ул һәркемнең үз эше мондый шәхси мәсьәләләр тәкъшине ул инде кешеләрнең гаилә тормышына кысылу булып тора. Мин туйларның контрольдә тотылуына каршы. Кешеләрнең шәхси яисә гаилә эшләренә тыгылуы бу бернинди кысага да сыймый. Габдул һәм тагын кайбер яшьләр бу канунга каршы булулары турында азатлыкны афган редакциясе уздырган ток-шоуда белдерде. Яңа фикер дип аталган бу тапшыру яш афганнарның җыелып дәүләт сәясәте турында сөйләшүләр уздыра. Беренче карашка яңа канун алай бәхәсле дә тыелмаска мөмкин. Чөнки юстиция министрлыгы туйларга кертергә җыенган чикләүне исраф мәсьәләсе белән аңлата. Ягъни туй уздыру өчен бик күп акчалар тотылуын әйтә. Кәләшкә күлмәк алу аеруча да кыйммәткә төшә һәм шул сәбәпле күп кенә афганнар гаилә кыра алмый икән, ә кайберләре кәләшкә күлмәк алу өчен бурычка укырып бата. Әмма бу канун шулай ук туйларны күзәтү өчен комитетлар төзүндә истә тота. Андагы вәкилләр хатын-кызлардагы киемнәрнең тыйнак булуын туйга килгән ир затлары белән хатыннарның туганнары булмаган чиракта бер бүлмәдә бер-берсенә якын утырмавын контрольдә тотачак. Афганстанда көнбатыш кыйммәтләрнең үтеп керү арта барганда яшьләр моны үзләренең ирегән чикләү буларак кабул итә. Хәзер инде Афганстанда да туйлар көнбатыштагы кебек 4-5 катлы матур итеп төсле пыяллардан ясалган биналарда уза. Талибан идарәсеннән соң мондый заманча төрле утлар белән яктыртылган биналар һәрбер шәһәрдә диярлек төзелде. Шуларның иң танылганы кечкенә Эйфел манарасын хәтерләткән Париждагы кич дип аталган сарай яна утыртылган җимеш агачлары утлар белән бизәлгән туйга лимузин машиналары тәкъдим ителә. Бу иркен сарайда туй уздыру өчен төрле бүлмәләр бар. 1200 кеше сыешлы бу залны яллау өчен берничә мең доллар түләргә кирәк һәм ул егет гаиләсенең җилкәсенә төшә. Ләкин бу бина төне буе бары аларның карамагында гына булачак. Анда кунаклар үзләрен идәге кебек иркен хис итә ала. Туйларның бәясен һәм кулай җәеп уздыруны искә алганда кайберәүләр бу яңа канун өлгесен хупларга да мөмкин. Хәзерге вакытта президент Хамид Карзайга тапшырылган әлеге тәкъдимнәрдә кунакларның саны 300-дән дә арттырмау һәм бер кешегә 5 доллардан да күбрәк акча тотмау карала. Ләкин дин вәкилләренең торачак комитетлар киләчәктә шәригать канунларын тирәнрәк мәгънәдә файдаланырга мөмкин дигән бер шулар да бар. Ток-шоуда катнашкан парламентның яшь вәкиле Хабиб Даниш бу канун өлгесенә каршы чыга. Мин аны яклап тавыш бирмәячәкмен, чөнки муллалар аны үз файдасында кулланачак
диде.
Бу канун өлгесе чыккач күпләр Талибан хәрәкәтен искә төшерде. Алар да заманда туйларда җыр биюне тыя иде. Кайберәүләр исә министрлык бу яңа канун өлгесен хөкүмәтнең Талибан белән араларын җайга салу өчен файдалана дип саный. Яшьләрнең бер вәкиле Сияр Әмбәри дә шундый фикердә тора.
Назар мен истә ки, хөкүмәт мо и тар хара ба хатыр
хакимият бу мәсьәләне үз сәяси максатына ирешү өчен куллана. Ул Талибанны бәхетле итмәкче, ягъни гаилә акчасын исраф итмәү өчен шундый башлангыч белән чыктык дип күрсәтмәкче була. Миңа калса бу канунны тормышка ашыру мөмкин түгел. Хакимият үз максатына ирешү турында гына борчылай, ә социаль проблемаларның нәтиҗәсен без татыйбыз. Дөресен генә әйткәндә, хакимият җитәкчеләренең кешеләрнең туй эшләренә кысылуы бик кызганыч, дигән бәри.
Мустакыйман мәмә مداخله میکنه.
قانون الگسه توی شغمداران گنا قوی غرط میتزلین کمیتیت وکیلدار شولایق توی کلمکلار سودسی بلن شغلنوشی کبیتلارن ده گزته شک. یعنی اللارن خوشالار شریقت های طور کلمگن کلمکلار اویر مالغان ده اوته کورم مالا تنگه سلانب تروشه یکی تنی کرسه توشی کیمنر ساتسا اولار شطرف قطارتلاشق اگر اینده آنان سنده طلبلر اوتلمسه کبیتلارن یابب قویشقلار. Bu qanun ilgisinin qarağı kını əli bilgilənməgən ana xükumət qarağından sən parlament rastlarına deyiş bulaşaq.
Afganistan Yustitsiya Ministerliği təqdim etkən tuy ütkəru tərtibin bilgiləuşi yana qanun ilgisi bilən Landış xarasıvı tanıştırdı.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər həm dünya xəllərinə küzətülər, Tatar başqıl dünyası yanılıqları həm bilgişlər bilən əngəmələr tınlağız.
Azadlıq.org
Şimbə künnə Azadlıq uzı baruşat nağa yımqaq yası, yəkşəmbə künnə Qazan studiyisi tügərək üstəl siləşuunə şaqra. Azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org
14 апрельдә Татарстанда Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко булып китте. Казан ратушасында төрле төбәкләрнең мәгариф җитәкчеләре катнашында узган Русия күләм җыелышта мәгариф системын модернизацияләү, укытучыларның хезмәт хакларын күтәрү һәм башка мәсьәләләр хакында сүз барды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан башкаласында оештырылган җыелыш 1 сәгатькә соңгырып башланса да, төбәкләрдәге мәгариф системасын үстәмә финанслау программасы мәсьәләсе мәгариф түрәләрендә төрле сораулар тудырды. Шуны да әйтергә кирәк, журналистлар бу очрашуны аерым бүлмәдән телевизор экраннарыннан гына күзәтте. Күрәсең, каләм ияләренең кирәкмәгән сорауларыннан котылу юлын шулай тапканнардыр. Русия фән һәм мәгариф министры сүзләренә караганда, 2011-2013 еллар арасында мәгариф системасын заманчалаштыру өчен 120 миллиард сум акча тотып планлаштырыла. Шуның 20 миллиарды инде быел ук таратылачак икән. Бер караганда бу күп тә шикелле, ләкин кораллану өчен триллионнар сарыф ителгәндә, әлеге сумма диңгездәге томчы кебек кенә кала. Фурсенко сүзләренчә, бу акчаларда бушка гына таратылмаячак. Моның өчен мәгариф өлкәсендә төбәкләрнең үз проектлары булырга тиеш икән. Федераль үзәк белән килешү вакыты август башына билгеләнгән. Тема бик катлаулы. Без моны аңлыйбыз. Һәм шулай ук, мондый мөмкинлектән баш тарту дөрес булмас иде. Дәүләтебез мәгарифтәге проблемаларны ишетеп, безгә ярдәм кулын сузды дип белдерде министр. Һәм чыгышын булай дип дәвам итте.
Мы, как всегда, как юные пионеры, должны быть готовы к тому, чтобы эти возможности максимально эффективно использовать. При этом, я думаю, надеюсь, что вы меня поддержите в том, что никогда просто раздача денег ничему хорошему не приводила. Мы должны понимать, что это инструмент для улучшения качества образования.
Без нигина булуга карамастан, мондый мөмкинлекләрдән тулысынча файдаланырга тиешбез. Һәм сез дә тикмәгә генә акча өләшү файда китерми дигән фикерне хупларсыз дип ышанып калам. Без моның белем бирү сыйфатын яхшырта торган бер чара булуын аңларга тиеш,
диде ул. Министр Фурсенко чыгышыннан соң сүз Татарстан мәгариф министрына бирелде. Аның сүзләренчә, республикада мәгариф өлкәсендә төрле-төрле яңа проектлар гамәлгә кертелә. Ул Татарстан мәктәпләрендә заманча технологиялар үзләштерелә, электрон белем бирү оештырыла. Сингапур кебек чит илләрнең тәҗрибәсеннән файдаланыла. Укытучыларга бушлай ноутбуклар тапшырыла. Укучыларны мәктәп автобуслары белән укырга йөртү системасы тормышка ашырыла дип белдерсә дә, тик хәзерге көндә республикада ничә мәктәпнең оптимальләштерелү хакында мәгълүмат биреп тормады. Гыйлметдинов сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханнары тапшыруда да республика укучылары уңышларга ирешә икән. Әйтик, бу имтиханны тапшыруда Татарстан укучыларының күрсәткечләре 2009 елда Русия буенча уртача күрсәткечләрдән түбән булса, 2010 елда исә алга китеш күзәтелгән. Татарстан министрының ярты сәгатьтән арткан чыгышын Мәскәү министры ахырдан бүлдергә мәҗбүр калды. Татарстанда мәгариф өлкәсендә башкарылган яхшы эшләр белән кунакларны куркытып бетермәгез дип шаяртырга да онытмады ул. Төбәкләрдән килгән мәгариф министрларын исә күбрәк укытучыларның хезмәт хакларын арттыру темасы кызыксындырды. Бер караганда укытучыларның хезмәт хаклары начар дип әйтмәс идем, диде Фурсенко. Ул яшьтәге укытучылар пенсиягә китергә ашыкмыйлар, ә яшьләргә урын юк. Бер кемгә дә сер түгел. Укытучылар 45 яшкә җиткәч, хезмәт хакларын өстәп, һөнәри пенсия дә алалар бит әле, диде ул, сорау юнәтүчеләргә карап. Фурсенко сүзләренчә, укытучыларның хезмәт хакларын төбәк икътисадындагы уртача хезмәт хакы дәрәҗәсенә җиткерү максаты куела. Әмма федераль үзәк финансларны җиңел генә бирергә уйламый. Моның өчен республика һәм төбәкләрнең үзләренең дә укытучыларның хезмәт хакларын күтәрү өчен дә катнашулары сорала. Үзәктән бирелә торган субсидиялар күләме исә төбәкләрнең бюджетына һәм күпме укучы булуына карап бүленә. Рустам Миңнеханов исә бу фикергә Русиядә 13 донор регион бар. Шулар арасында без дә керәбез. Мондый донорларның хәлен аерым карарга кирәк. Икътисадыбызга карап без елына 10 миллиард сум субсидия бүләргә тиеш булабыз. Бу исә мөмкин түгел дип үз сүзен әйтте ул. Җыелышта сөйләшенгән сүзләрдән чыгып шуны да әйтергә була. Мәскәү түрәсе укытучыларның хезмәт хакын 30%-ка арттыру ягында тора. Дума сайлаулары якынайгач, пенсияне хәрбиләр һәм табибларның да хезмәт хакларын арттыру вәгъдәләре бирелә. Хәзер инде буларга өстәп, укытучылар күңелендә дә өмет чаткылары уятыларга тырышыла.
Казанда Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко җитәкчелегендә мәгариф мәсьәләләренә багышланган Русия күләм җыен турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Үзебез Татар яшьләр хәрәкәте 26 апрель ана теле көненә багышлап, быел да заманча ысуллар белән татар егет-кызларын үзенең мин татарча сөйләшәм чарасына җәлеп итмәкче. Аның кысаларында республика мәктәпләрендә бәйгеләр үткәрелә. Активистлар интернетта татарча аралашу чараларын уздыра. Машиналарда Казан урамнары буйлап йөрү һәм татар дозор уены да каралган. Анда катнашу өчен яшьләргә татар телен соңга сукмаган оешмаларга шилтә белдерү шарты куела. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Быелгы чарага эре бизнес ширкәтләре дә кушыла. Мәсәлән, Билайн кәрәдле элемтә ширкәте татар дозор уенында катнашучыларга бүләкләр әзерләгән. Бу ширкәт татарча сөйләшә башлау турында зур реклама чарасын үткәреп, татар яшьләренең күңелен яулаган иде инде. Шулай ук генерирующая компания ширкәте дә яшьләрнең бу чарасын үткәрергә ярдәм итә. Үзебез хәрәкәтенең интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, мин татарча сөйләшәм чарасы берничә зур өлештән торачак. Республика мәктәпләрендә бәйгеләр үткәрелә. Шулай ук активистлар чара үткәреп, үзләренчә интернетны татарча сөйләштереп карый. Шулай ук 25 апрель көнне яшьләр мин татарча сөйләшәм байракларын тәрәзәләрдән чыгарып, машиналарда бер-бер артлы тезелеп, Казан урамнарыннан узырга ниятли. 23 апрель көнне үзебез Яңа буын хәрәкәте чираттагы тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында яшьләр арасында бик популярлашып киткән татар дозор маҗара уенын оештырды. Быелгы квест Габдулла Тукайның 125 еллык уңаеннан Казанның тарихи урыннарына гына түгел, мәшһүр татар язучылары Фатих Әмирхан, Габдулла Тукай тормышы һәм иҗатына да багышлана. Уенны Казанны үзенә күрә татарчалаштыру өмәсе итеп кабул итәргә тәкъдим итә оештыручылар. Узган елның уенда 10 кешедән торган 6 команда катнашты. Алар төрле ишмаларга, транспортка кирип, ондагы хезмәткәрләрне татарча сөйләштерде. Үтеп барган кешеләргә тарихи урыннар турында мәгълүмат бирде, футболкаларына татарча сатып карады. Узган елгы чараның видео хисабын сез безнең Азатлык сәхифәсендә күрә аласыз. Оештыручылар катнашырга теләк белдергән тагымнарга быел кырысрак таләпләр куйды. Татар дозорда катнашучыларның татарча камил белүе мөһим. Тагымда алтын алып 10-га кадәр генә кеше керә ала. Уенга үз видеокамера, фотоаппарат белән килү шарт. Катнашырга теләүчеләрдән оештыручыларга 20 апрельгә кадәр Казандагы кибет, эре сәүдә үзәкләре, дәүләт оешмалары, халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында элме тахталар урам исемнәрендә булган хаталы язуларны фотога төшереп җибәрүне сорыйлар. Шулай ук алардан дәүләт телләре турындагы канунны бозучы, эре сәүдә үзәкләре, җитештерүчеләр, халыкка хезмәт күрсәтүче ширкәтләргә татар телен кулланмау турында шилтә хат җибәрелү таләп ителә. Уен нәтиҗәләре җиңүчеләр 26 апрель көнне Бауман урамында узучы мин татарча сөйләшәм чарасы зур концерты вакытында игълан итәчәк. Татар дозорда җиңүчеләр һәм һәм катнашучыларны кыйммәтле бүләкләр көтә. Такымнар саны шикле татар дозорда быел ялкын журналы коллективы, Алтын Урта татар яшьләре клубы да катнашырга теләк белдерде. Үткән елда белгәнегезчә татар газеталары хезмәткәрләре катнашкан иде. Шәрик клубы татар факультеты студентлары уйнады. Уенны оештыручылар активистлар белән бергә татар телен соңга сукмаучы оешмалар исемлеген төзегән. Үзебез сәхифәсе хәбәр иткәнчә, анда ашамлыклар һәм сәнәгать товарларын сатучы эре сәүдә челтәрләре, сәнәгать оешмалары, хезмәт күрсәтү урыннары бар. Мәсәлән, бу исемлеккә Эдельвейс, Карусель, Падерсон, Паркхаус, Мега, Тандем, Кольцо кебек сәүдә үзәкләре, Чылны хлеб, Тартугалия, Чылны холод, Чистая сөт комбинаты, Махеев майонез җитештерү, Алироли, Казан ит комбинаты, Дома, Мелт, Эльдорадо кибетләре, Транстехсервис, Акос, Сапсан машина сату салоннары, Хитон, Нәфис косметикс ширкәтләре дә бар. Мин татарча сөйләшәм чарасын оештыручылар, татар телен кулланырга теләмәгән оешма кибет хуҗаларына җибәрелгән хатларда Мари Республикасында эшләүче Йола ит комбинатын уңай мисал итеп китерергә тәкъдим итә. Бу ширкәт Татарстандагы кулланучыларга тышлыгында татарча язылган казылыклар сата. Катнашырга яки күзәтергә теләүчеләрне үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәте вәкилләре алар белән телефон аша элемтәгә керергә яки ВКонтакте челтәрендәге махсус төркем аша карап барырга тәкъдим итә. Бу чараны оештыруда Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татар конгрессы, шәһәр һәм республика хакимият оешмалары да катнаша. Азатлык радиосына түгәрәк өстәлендә катнашкан Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкиле Тәбриз Ярулин бу уенда бар теләгән кешеләрне катнашырга чакырып калды.
Үземне телефонымны калдырыйммы? 892 76 75 22 48 номеры буенча шалтыратып, шушында яисә татарда зурына түгел бит әле, автохәрәкәттә үзең машинаң белән чыгып, байраклар элеп, шушында катнашырга яисә 26 апрельдә безнең гала шундый концерт бәйрәмдә катнашамы, яисә ел агымында безгә ярдәм итеп торамы. Мин шушы актив яшьләрне эшкә өндим. Шушындай бергәләп безнең тел өчен көрәшик, туган телебез өчен көрәшик, бергәләп эшлик.
Мин татарча сөйләшәм чарасы һәм республикада үткәрелгән башка төрле туган телне саклау чараларының нәтиҗәлелеге турында Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Онда Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкиле Тәбриз Ярулин, Татарстан хөкүмәтенең телләр үсеше бүлеге мөдире Ярая Шәйхиева катнаша сөйләшүне Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли алып бара. Аналитик сөйләшүне 24 апрель көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Үзебез татар яшьләр хәрәкәте җитәкчелегендә мин татарча сөйләшәм чарасына әзерлек барышы белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбур төбәгенең фермерлык хәрәкәте оешуга 20 ел тулды. Бу вакыйгага багышланган фермерлар җыенында Беляевка районының Алабайтал исемле татар авылында яшәүче Хөсәен Хәсәнов та катнашты. Анда үз авыл халкының тормышын яхшыртуга, күп кенә көнкүреш мәшәкатьләрен җиңеләйтүгә зур өлеш керткән фермерның эшчәнлеге танылып бүләкләнде. Хөсәен Хәсәнов хуҗалыгында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Статистика хорагында зур төбәкнең барлык бертекшәшү җирләренең 27% крестьян фермерлык хуҗалыкларына туры килә. 170 тон бертекне алар урып җыя, шул бәрәңгенең 98% фермерлык хуҗалыклары үстерә. Бу кешеләр җилкәсендә республикасының агросәнәгать комплексы тора. Төбәктә уңышлы фермер хуҗалыкларының үрнәкләре җитәрлек. Бәйрәм тантанасында иң яхшы фермер номинациясендә бүләкләнүчеләр арасында Алабайтал исемле татар авылының Хасанов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәен Хасанов та бар иде. Ул яшьлечә белән Оренбур төбәгенең күп районнарын тәэмин итә, бертекләр үстерә.
Урлыклар үзебезнеке, без орлык үстерү эше белән дә шөгыльләнәбез. Былтыр үстергән орлыкларны бер ярым саттык, үзебезгә тагын карап калдырдык, кирәк хәтле генә. Быел көбірек әсерге ойлайбыз. Былтыр құрлық ұлғаш сырған жеріміздің ярдысын барға қалдырдық. Енді быел шоу жерлерін барысына да әсерге керек болар.
Үлкенің ең яқшы фермері жерлерінде 20 түрлі ешіче әлгірі. Колхозда агроном болып шлаушы Хсейн Хасанов 10 елілік арендаға жер ала. Ешішелер бригадасы білен шу жерді қияр, помидор, соған, кешер, чегімдер, баклажан, қауын, қорбыз өстіре башлай. Бұл оқиға Алауайтал ауылында да өзгерістер кетіріп шығара. Колхоз таралғаш келіп туған ішсізлік проблемасын Алауайтал ғымуман сезмей де қалған бұғай. Оларның бүтін біршу машақатларын ауылдашылары Хсейн өз істіне алған. Сыңғы елларда олар бірәңгі ұтырту алуының нәрсе екенін де ұнытқанлар. Ұрлықны жерге ерте ұтыртсаң, оңышында ерте аласың. Мұның үшін 7 ел әлік, ешліше өстіруіне тезләтір үшін теплицы тізігенлер.
Бұл 13 марттан мұндаш башланды, шәшілді. Бұнда мұна керек асыңыз, сүрекләді өреміз. Ақты жетке шушынан шығарып, суық рассадникларға ұтыртып бұйырыбыз. Аннан да тіге ағында тұрғап шығып, өзінің өсетіран орында ұтыртырбыз.
Дей Хсейн Хасанов. Әлбәттә, мондый зур эштә ярдәмчесез булмый.
Мәдә бердә нәрсәне эшләргә туры килмәгәне, монда инде авыл сырагачтың туры килде шундый эшләрендә эшләргә.
Диде теплица төзүче Шкуар Мухтар Хасанов. Осламалар кыйммәтле булу сәбәпле, моннан чыгу юлында тапканнар. Тирлек астыннан чыккан тересне Алабайтал халкы көн саен махсус урынга китерә. Аның күләменә карап, кызын халыкка яшәше белән түләячәкләр. Ә крестьян хуҗалыгы башлангычы чорындагы беренче техника инде ошы һава астында. Аларның урыннарын шетел машиналары алган.
Менә янында торабыз. Трактор Америкада ясалган. Менә монысы бәрәңге утырткыч. Бу Германияда ясалган. Менә теге башта комбайн тора. Зерновый янсы. Германияда ясалған. Қайттыр бізіне білінді, әкірінеп. Бір елін үшіліп болмай, су сиверге установкалар алдық, Италиядан біне бұйыл, әліше ғынларын, бұйып қарай бізінді. Сабаннар бар, Ирақтан келген. Яшілше, шәсірге сейіл алдық, онысы да Италиядан.
Фермерлік харакаты барлыққа келгенде, ішіні башларға тілек білдірушілерінің саны көп бола. Біреулері білдіра алмай, түшіп қала. Фермерлерінің ісәбі екі тапқырға кеміп, енді қазір Хасанов крестьян хужалығы рейсі Хсейн Хасанов көбік ішілет тұрған нарығына қалған. Ауылға 1752 елінің қозан татарлары негіз сала. Алабайтал Оренбурдан 112 шақырым тересі Ирақлықта Жойық елғасы бойында орнашқан. Риваятләргә караганда ике туган, Хәсән белән Әхсән атка атланып елга аша чыкканда берсенең аты бата. Аты Байтал булган. Шушы урынга авыл салганнар һәм аңа Алабайтал дип исем кушканнар. Хәсәнов крестьян хуҗалыгы рәисе Хсейн Әхмәтсафа улы Хәсәнов кебек адымыныклы, рухы көчле булган милләттәшләребез яшәгәндә җирдә муллык исе була.
Оренбур өлкәсенең Беляевка районы Алабайтал авылында яшәүче фермер Хусейн Хасанов хужалығында хабаршыбыз Фируза Абсаламова болып қайтты. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның екінші өлішінде. Башқұрстан Язушылар Бірлігінің 15-ші құрылтайында яңа рейс сайлау мәселесінде қоршылықлар келіп шықты. Иттифақ Татар Милли Бәйсізлік Фирқасы 20 еллігін белгілегенде оның рейсі Фәузия Бәйрамова білен әңгеме. Омскида Татар классик әсерлері концерті өтті. Башқұртстанның рұқсатсыз наркотикларға қарсы күрес комиссиясы отырысын президент Рустам Хамитов өзі өткеріп, рұқсатсыз наркотик әйленіші дәулет именлігі үшін қорқынышлы дәрежеге жетті деп білдірді. Әмма білгішлер наркотик қолдану орташа қана деп кесетті. Башқұртстан Язушылар Бірлігінің 15-ші құрылтайында яңа рейс сайлау мәселесінде қарсылықлар келіп шықты. Бірлік жетекшілігінен кетуші Рауил Бекбаев орнына тәкдим етілген Азамат Юлдашбаевның Рейс булуына бер төркем язучылар каршы чыга. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның наркотикларга каршы республика комиссиясының сираттагы утырышы булып үтте. Җыенны президент Рустам Хамитовның алып баруы хәлләрнең мөшкеллеген раслый. Сөйләшүдә 2011 елда Идел буе федераль округы төбәкләрендә дәүләт наркотикларга каршы сәясәт стратегиясен гамәлгә ашыруның төп чаралары наркотик матдәләренең канунсыз әйләнешен ачыклау һәм аларга киртә кую мәсьәләләре тикшерелде. Безнең көннәрдә наркотикларны ташу һәм сату өчен җинаятьчил төркемнәргә оешу еш күзәтелә. Бу табышлы бизнес, диде Рөстәм Хәмитов. Һәм ул дәүләт иминлегенә яны. Былтыр республикада эфиуннар, психотроп һәм көчле тәэсир итә торган матдәләрнең канунсыз әйләнеше белән бәйле 5342 җинаять теркәлгән. Шуларның 3619-ы авыр һәм аеруча авыр төркеменә карый. Канунсыз әйләнештән 261 килограмм наркотик алынган. Бу кара базар хакы белән 110 миллион сумлык агу. Утырышта әйтелүенчә, контрабанда белән шөгыльләнүчеләргә Казакстан белән Урта Азияның, Әфганстанның якынлыгы да уңай килеп тора. Көне-төне шул тарафлардан агу ташыла. Комиссия киңәшмәсендә республикада хәзерге көндә рәсми теркәлгән 6 меңгә якын наркоман булуы да әйтелде. Ә рәсми санны 20-гә тапкырларга кирәк дип әйтә республика наркология хезмәте табиплары. Наркоманнар аеруча Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Нефтекама, Бәләбәй, Октябрьский шәһәрләрендә күп икән. Киләсе елларда әфюннар кулланучылар саны тагын да артачак дип белдерә белгечләр. Моңа илдәге һәм республикадагы икътисади кыенлыклар, эшсезлек, төрле социаль катламнар арасындагы тирән упкын этәргеч бирә. Берәүләр байый, ә икенчеләр көннән көн хәерчеләнә бара. Яшьләр өметсезлеккә бирелеп, җиңел, гамьсез һәм киләчәге булмаган сукмакка кереп китә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан язучыларының атна кич башланган 15-нче курултайы җомга көнне дә дәвам итте. Анда яңа рәис һәм аның урынбасарлары яңа идарә сайланырга тиеш. Әлеге курултай Башкортстан язучылары берлеге тарихында иң үзенчәлеклесе булгандыр мөгаен. Чөнки әле бу зур җыенга әзерлек барганда ук язучылар арасында төрле имеш-мимешләр күп йөрде. Бу хәл язучылар берлеге идарәсенең яңа рәисен сайлауга кагылышлы иде. Ни өчен дигәндә, беренчедән моңа кадәр озак еллар Башкортстан каләм әһелләре оешмасын җитәкләгән Рауил Бикбаев инде бу юлы канун буенча да яңадан рәис булып сайлана алмый. Икенчедән, аның яше дә 80-гә җитеп килә инде. Шуңа күрә язучылар берлегенә яңа рәис сайлау ихтияҗы үзеннән үзе килеп туды. Яңа рәиснең кем булачагы хакында төрле фаразлар да йөрде. Имеш Рауил Бикбаевның үз урынына элекке урынбасары, әлеге көндә Шуңкар яшьләр журналы баш мөхәррире булып эшләүче Азамат Юлдашбаевны калдырасы килә икән. Ә күп кенә әдипләрнең бу адымга каршы булуы ачыкланган. Рауил Бикбаевка каршы булучылар берлек рәисе урынына танылган драматург Наил Гаитбаевны сайларга җыена икән дигән сүзләр язучылар даирәсеннән дә читкәрәк чыгып, киң җәмәгатьчелеккә дә мәгълүм булды. Күп кенә язучылар үзләренең Рауил Бикбаевка каршы булуын ике төп сәбәп белән аңлата. Беренчедән, алар Рауил Бикбаев үз урынына яш буын вакиле Азамат Юлдашбаевны сайлатып, һаманда күләгәдәге рәис булып калырга һәм төрле өстенлекләрдән файдалануын дәвам итәргә тели дип аңлата. Икенчедән, Азамат Юлдашбаев әле бик яш, тәҗрибәсе дә юк, өстәвенә язучы буларак әллә ни язган әсәрләре дә күренми дип дәлилли бәғзі бір әдіплер өз фикірлерін. Әлбәттә көп кіне язушылар үшін, язушылар бірлігін кімнің жетекләуі бік мүхімдә түгілдір. Чүнкі аларының көбісі ниндейдә болса матбуғат басмасында журналист қызметіндә, юғары оқу йортларында мұғалім сифатында, һәм башқа шунды ижат ішлерінді. Шулайда, язушылар бірлігі көбірек шаралар ұйыштырса, қалем әһелләренә китаплар шығаруда, күн күріш мәсәлелерін хәл итүдә көбірек ярдәмләшә алса, олар әлбәттә инде шат кына булыр иде. Язучылар берлегенең проза секциясе мөдире прозаик Сабир Шәрипов та шулай уйлый.
Бер ике елдан һуң гына кемде без әдерләргә, кемде китап чыгарырга, баш ватырга мәҗбүр булачакбыз. Язучының роле ямгыятьтә бәлки кәмүле ихтимал. Менә шуның өчен хәзерге заман язучына ничектер нык мәгълүматлы, нык талантлы булырга кирәктер. Югыйсә, безнең укучылар инде бик мәгълүматлы хәзер. Телевидениедән дә, интернет һәм китаптардан алдар, бүтә радио дигән һәм бүтән әдәби материал табырга мөмкин. Идеологияның үзгәрүеннән дә күрәм инде. Элек менә misal üçün Островскийдин курусун эшикте сырыгын тиги массовый тираж менен миллион-миллионлап тутуп советтер союзунда куйдарын. Башкорт эдебиятында бик күчтүү эдебият. Лекин бизге мына жакшы тержимечилер жетмейт. Тиги Россияга кименинде тиги дүйнө халыкаралык кименге сыгуу эле жок эле бизде. Китаптан айрылырга бизге ярамайт. Бигирек деп билим халыкка. Китап эле кудуу сулу тәрбиеви эметин жоголтмаган. Идеалдардан айрылырга ярамайт. Киши бит бурун-бурундан тиги жакшы эшерге, мул эшерге тырышкан, татуу эшерге тырышкан. Мына булардын бүтүн эле биздин эдебиятта башка эдебиеттер да бар. Биздин эдебиятта бул бигирек да жакшылыкка өйрөтүү бүтүн эле бар. Биздин үйлөрдө китап кебимеин бир эдеби нафис китаптан айрылмайык. Бул биздин үйүбүздүн рух, илхам жанагы рухий икмеги болуп кызмат этсин.
Башкортостан Жазуучулар Бирлигинин проза секциясы мөдири прозаик Сабир Шарипов фикринче, хазыр эң мөһими милли тилдерди соклап калуу. Башкорт, татар тилдерин колдонуучу болмаса, милләткә язучыларның да аларның һөнәри берлегенең дә кереге калмаячак ди ул. Бу хәбәрләрне тапшырганда да курултай дәвам итә иде әле. Язучылар берлеге рәисен сайлаулар катлаулы үтә. Курултай ише һаманда сузыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
16 апрель көнне Уфада язның матур бәйрәме Нәүрүз үтәчәк. Анда республикадагы 14 милләтнең тарихи-мәдәни үзәкләре үзләренең мәдәни программасын тәкъдим итәчәк. Һәм бәйрәмгә килүчеләрне тәмле аш сулары белән сыйлаячак. Соңгы елларда Нәүрүз бәйрәмен оештыру матур гадәткә әйләнде. Ел саен үтә ул хәзер. Башта беренчә халыкның иҗтимагый оешмалары гына башлап җибәргән бу матур чарага соңгы елларда торган саен күбрәк милләт вәкилләре кушыла. Быел Нәүрүз бәйрәме Уфа үзәгендәге бик матур Якутов ял бакчасында оештырыла. Анда шиста сулы түгәрәк күл, балалар өчен уен урыннары һәм сәнгать осталары чыгышлары өчен ачык һавадагы зур сәхнә дә бар. Әле бу бәйрәмдә республиканың төрле төбәкләрендә эшләүче 14 тарихи мәдәни үзәк вәкилләре үзләренең тирмәләрен кора. Тирмә янында кул эшләреннән милли ризыклардан күргәзмәләр оештырыла. Шулай ук сәнгать осталары үз җырларын һәм биюләрен башкарачак. Алайда бу бәйрәмдә фәкать 14 милләт кенә үз сәнгатен, йолаларын, гореф-гадәтләрен күрсәтә ала дигән сүз түгел. Бәйрәмдә теге яки бу аз санлы милләт вәкилләре дә үз җырларын һәм биюләрен башкарасы килә икән, рәхәтләнеп чыгыш ясый ала. Бу бәйрәмгә республика татар милли оешмалары да җентекле әзерләнгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Иттифак татар милли бәйсезлек фиркасы 20 еллыгын билгели. Зур сәясәткә яңадан кайту теләге дә бар. Партия рәисесе язучы Фәүзия Бәйрәмова юбилей уңаеннан фикер клубында яшьләр белән очрашу үткәрде. Фиркага яш кешеләр кабул ителде. Иттифак милли бәйсезлек фиркасы 1991 елның апрель уртасында беренче курултайын уздыра. Партия Татарстанга тулы бәйсезлек яулау максатын куя. Галимнар Рашат Амирхан, Рафаэль Мөхәммәтдинов партиянең төп идеологлары була. Иттифак оешуга 20 ел тулган көннәрдә аның рәисесе Фәүзия Бәйрәмова белән Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләшә.
Фәүзия ханым, 20 ел элек оешкан Иттифак милли бәйсезлек фиркасы партиясе. Ул вакытта булган инде бик көчле эшләгән татар иҗтимагый үзәге. Бу әле 91 ел. Татар милли хәрәкәтенең көчле чагы, демократиянең көчле чагы. Ни өчен менә параллель тагын шушы партияны төзергә кирәк булды? Сәбәпләре нидә булды моның?
Әйе, моннан нәкъ 20 ел элек, 13-14 апрельдә 91 елның Иттифак татар милли бәйсезлек партиясының беренче курултайы булды. Әмма аңа кадәр партия инде бер ел эшләгән иде. Ягъни без 90 елның мартында ул инде оештыру комитеты төзеп, бер ел буе программа уставлар язып, үзебезнең актив эшли торган кешеләрне барлап, шушы партияның йөзен күрсәтә башлаган идек. Ни өчен без партия булып оештык? Чынлап та бу ул сорауны ул вакытта да бирделәр. Иҗтимагый үзәк бар бит инде, шул җитмимени нигә аерылып чыга дип хәзердә ул сорауны бирәләр, ишкына аны тарихта да бирәләр. Чөнки иҗтимагый үзәк ул вакытта ниндидер бер урта позицияны алып барды. Җитәкчеләр белән әкренләп кенә союзлашу килә алабыз да, үзебезчә эшләп куябыз да дип бик тыныч кына ирешмәкче булдылар үзләре куйган максатларга. Әмма ләкин без инде белеп тора идек империяның нәрсә икәнен, без башта ук Иттифак партиясе әйттек, без Татарстанның тулы бәйсезлеге өчен көрәшәбез. Татарстанда бер генә телдә үләтле булырга тиеш. Ул да булса татар теле һәм бер генә гражданлык булырга тиеш. Менә шушындый безнең бик кискен программ максатлар татар исеме үзәгенә бик туры килеп битмәде. Шушы сәбәпле безгә аерылып чыгарга туры килде. Әмма ләкин инде аерылу инде шу устав программаларда гына без күпчелек акцияләрне бергә уздыра идек. Курылтайларыбызның да пикет митингларын да бергә уздыра идек. Әмма ләкин менә 90-нчы еллар уртасында Татарстандагы эшке вазгыятка бәя биргәндә без тагын аерылды. Без Татарстан җитәкчеләрен бәйсезлекне сатуда гаепләдек.
Бу 94-нче елда шартнама төзегән еллар.
Әйе, шартнаманы да гаепләдек, кабул итмәдек. Татарстан җитәкчеләренең чигенүен бик каты кискен гаепләп чыктык һәм оппозицияга күчтек. Иттифак партиясе Татар иҗтимагый үзәге һәм шушы җитәкчеләр белән бергә-бергә нәрсәдер эшләргә тырыштылар, нәрсәгәдер ирешергә тырыштылар, шуларга тирәү булып тордылар. Татарстанның бәйсезлеген сата торган хакимияткә тирәү булып торды. Моны Татар иҗтимагый үзәге әле генә аңлады. Әмма ләкин Татар иҗтимагый үзәге моны аңлаганда инде буласы эш булган, бетәсе беткән, конституция үзгәргән, мәктәпләр ябылган, татар теле бетү дәрәҗәсенә килеп җиткән. Кыскасы, менә шушындый ичке һәм тышкы каршылыклар безне буразына аерды, әмма ләкин мин моны зур аерма дип әйтмәс идем. Мин бүген дә Татар милли хәрәкәте белән бергә эшләргә әзер, бергә эшлибез дә. Алар чакырса мин киләм, мин чакырса алар килә. Шуңа күрә мин ул хәтле зур безнең арада аерма бардыр дип уйламыйм.
Фәүзия ханым, бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Иттифак партиясының программасын караганда, ул да булса Татарстанның бәйсезлеге. Декларация кабул ителде, Татарстан фактик яктан бәйсез. Конституция кабул ителде, референдум үткәрелде. Болар барсы да бар, программ рәвешендә. Менә партияның уставына каршы килгән, мәсәлән, ике гражданлык һәм ике тел кабул ителде. Ул чорда бу юнәлештә нинди көрәш алып барды партия?
Без ул чорда ук моңа кискен рәвештә каршы булдык. Мин депутат буларак та моны югары советта үзгәртергә тырышып карадым шушы вазгыятьне, ягъни бер генә тел дәүләт теле булырга тиеш, бер генә ватандашлык булырга тиеш дип. Хәтта мин конституцияны кабул итүгә катнашмаска да уйлаган идем, әмма ләкин инде мине үгетләделәр, кабул итәргә кирәк дип. Без инде кулдан килгәнчә басым ясарга тырыштык иң беренче Татарстанның хакимиятенә, ике тел дәүләт теле булган очракта да татар телен рус теле дәрәҗәсенә булса да күтәрергә кирәк дип. Шушы пикетлар, митингләр, депутат минбәрен файдалану, матбугатка мөрәҗәгатьләр белән чыгу, хәтта судларга барып җиткән вакытларыбыз да булды. Без ул вакытта суд юлыннан кайтып кермәдек. Җитәкчеләр безне судка бирде, без аларны судка бирдек. Барысы да шушы милли мәсьәлә буенча эшләнгән эшләр булды. Әмма ләкин кызганычка каршы менә без инде шушы теоретик яктан Иттифак партиясе куйган максатлар үтәлсә дә, алар үтәлде. Менә әле генә санадыгыз, декларацияны кабул итүдә безнең өлешебез бик зур булды. Без басым ясап аны кабул итәргә мәҗбүр иттек. Референдум уздыруда үзебез башлап бирдек. Конституцияны кабул итүдә берничә вариантны мин үзем дә эшләп тапшырырга туры килде депутат буларак. Әмма ләкин шушыларны гамәлгә ашырганда җитәкчелек инде үзе генә калды мәйданда. Шушы көрәш мәйданында без урамда калдык, ә инде депутат буларак безгә мөмкинлек бирелмәде һәм Татарстанда безне зур сәясәттән читкә тибәрү өчен бик ямсыз бер закон кабул ителде. Аны күп кеше белмей. Ул да булса, сайлаулар буенча законда Татарстан партиялары катнаша алмый. Ягъни әгәр Татарстанда син сайлауларда катнашырга уйлыйсың икән, үзеңнең кандидатураң күрсәтергә, син Россиядә теркәлгән булырга тиеш. Ягъни Россиядә теркәлгән партиясының бүлекчәсе булсаң, әйтик, Яблокының бүлекчәсе булсаң, Татарстанның бүлекчәсе булсаң Татарстанда, син сайлауларда катнаша аласың, кандидатлар күрсәтә аласың. Әгәр син төбәк партиясы гына икәнсең, Татарстанда гына теркәлгәнсең икән, син Татарстан сайлауларында катнаша алмыйсың. Гомумән бер сайлауларда да син кандидатураңны күрсәтә алмыйсың, партия исеменә чыгыш ясый алмыйсың. Без аны туктата алмадык һәм шушы сәбәпле без сайлауларда катнаша алмагач Урам партиясына әйләнеп калдык.
Фәүзия ханым, Урам партиясы дисез. Иттифак партиясы чын мәгънәсендә зур сәясәттән бөтенләй чигенеп беттеме инде бүген? Әллә аның әле кире кайту өметләре бармы?
Әлбәттә, кире кайту өметебез бар. Аның өчен Россиядә демократия булу кирәк. Аның өчен Татарстанда демократия булу кирәк. Чөнки менә мин әйткән, әле генә әйткән, ул закон сайлаулар турында закон юкка чыгарылырга тиеш. Сез әйтергә мөмкинсез, башка партиялар, милли булмаган башка төбәк партиялары ничек катнашаларсын бу сайлауларда дип. Алар да катнашмый. Әйтик, безнең республика партиясе бар иде. Алар төшеп калдылар. Аннан соң безнең бар иде Татарстан яңагысы партиясе. Алар бердәм Россия астына барып керделәр. Шулай итеп, безнең җирле партиялар алар бөтенесе дә диярлек юкка чыкты. Менә сезнең соравыгызга Иттифак партиясе яңадан зур сәясәткә әйләнеп кайта аламы дип, минем моңа өметем бар. Чөнки без рәсми рәвештә теркәлгән партия. Без 99-нчы елны яңадан регистрация үттек. Безнең законный бөтен ул яктан теге мөмкинлекләребез бар. Әйінде қадырлар мәселесіне келгенде, біне ешкәріні қабыл еті башладық яңадан, кешегіне Қазанда 7 студенті ешкәріні қабыл еттік, әм біз шушынды фекрия келдік, Иттифақ партиясының Қазан бөлігін яңадан тұрғызабыз, иншаллах шушы ешкәр білен, әм Қазанда инициативі нәмияларын өзлерінің құлларына берем, тіркелген рәсми партия боларақ рәқатләніп үшлесіндер. Әмі ләкен біздің ұстав қысаларында. Сайлау системасы өзгерсе, Иттифақ партиясының зұр сәйесетті қатнашып петуі мүмпен. Зұр сәйесет нәрсе ол? Зұр сәйесет ол, шушы өзіңнің ұстав программыларың негізінде сайлауларда қатнашып хакиметті өту, әм хакиметті шушы өзіңнің бұрышларыңны тұрмышқа ашыру. Чөнки урамда мөрәҗәгатьләр кабул итеп кенә безнең программаларда, уставларда караган максат-бурычларны тормышка ашыру мөмкин булмаячак. Әйтик, шушы ук Татарстанның дәүләт бәйсезлеге, шушы ук татар милләтен күтәрү, татар милләтен торгызу, мәктәпләрне саклап калу, тел мәсьәләләре мөрәҗәгать итеп кенә аларны тормышка ашырып булмый. Аның өчен кулдары шаклар булу кирәк. Ул бары тик шушы депутатлар кулында, ул бары тик шушы депутатлар куласында барлыкка килгән министрлыклар кулында. Менә шушында безнең үзебезнең кешеләр булырга тиеш. 90-нчы елларда бу бар иде безнең. 90-нчы елларда безнең милли депутатларыбыз да бар иде. Безнең министрлар арасында да үзебезнең кешеләребез бар иде. Безнең редакцияларда да үзебезнең кешеләр бар иде. Һәм без шуакты гына уңышларга ирешкәнбез икән, бу шуның нәтиҗәсе иде. Ә бүгенге көндә без мәҗбүрбез менә шу белдерүләр белән генә калырга. Без мәҗбүрбез. Мин моңа үзем риза түгел, сәясәтче буларак. Әмма ләкин без шушындый шартларга куелган, безнең бүгенге көндә бинабыз юк. Безне бинадан куып чыгардылар, бина бирмәделәр. Безнең газетабызны суд белән яптылар. Алтын Урда газетасын ул Россиядә беренче суд белән ябылган газета булды. Безнең телевидение вакыты бирмиләр, каркалда без законный партия булгач, без телевидение без хөкүмәт безгә вакыт бирергә тиеш. Радиодан безгә вакыт бирмиләр. Менә шушылай итеп без үзебезнең хисапка үзебез булдыра алганлыгына эшләп киләбез. Ягъни без Иттифак партиясын хәзергә саклап торабыз, аның йөзен, аның сүзен, аның программаларын без саклап торабыз. Алга таба әлбәттә булай эшләү бик авыр булачак. Яшьләргә дә авыр булачак. Безгә дә бик авыр мондый шартларда эшләү, чөнки бу сәясәт түгел.
Фәрзия ханым, менә ифтибар итсәгез, соңгы елларда, соңгы айларда җирле сайлау вакытында хакимияттәге партия Бердәм Русиянең халык аңа тавышны әзерәк бирә башлады. Хәтта 37% хәтле төште кайбер урыс төбәкләрендә. Ә Татарстанның үзендә хәтта 100% биргән безнең чәпче татар районнары бар. Безнең Татарстан җитәкчеләреннән тулысы белән шушы партиягә кирип киттеләр һәм шушы партия белән алар идарә итәләр, аның идарә системасында. Хәзер дөрес инде сәясәттән китүчеләр аны сүгә башладылар, теге коммунизм беткәч, коммунизм сүккән шикелле инде. Бәлки менә Татарстанда киләчәктә сезнең өмет бармы? Менә шушы хакимият партиясе китеп, федеральларның теге Москва партиялары шигенеп, милли партиялар бәлки кайтыр.
Аның өчен Татарстанның ни дәрәҗәдә мөстәкыйль булуыннан тора. Чөнки менә шушы үзебезнең Татарстанда милли партияларның, дини партияларның катнашуы өчен Татарстанның үз законнары булып, шушы законнары буенча эш йөртүе кирәк. Хәзергә алар федераль законны да үтәргә тырышалар, үтәләр артыгы белән. Һәм үзләре кабул иткән тиге җирле партияларга каршы законында үтәләр, бер җирдә булмаган. Икеләтә шушындый басым бара милли партияларга. Аннан соң партиялардан без генә калдык бит инде, бүтән партия юк. Җирле төбәк партиясе булып без генә калдык. Тагын бер тапкыр кабатлыйм, бар республика партиясе, кая ул хәзер. Анда интеллигенция иде безнең. Ул хакимият партиясе түгел иде. Ул бетте. Бар иде Татарстан яңа гасыр. Нәрсә булса да булыр дип тизеп куйганнар Фәрит Мөхәммәтчиннар. Алар алдалый без яңа без Бердәм Россия белән дип аның астына барып кирделәр. Ике партия тора аламы кеше? Юк, әлбәттә, алар хәзер Бердәм Россия. Бердән бер милли партия булып без калдык. Гомумән Татарстанда бердән бер. Беренче теркәлгән партиядә без идек. Һәм бүгенге көндә яшәп килгән партиядә без. Әмма ләкин әйтәм бит, Татарстанда, Россиядә шул үзгәрешләр кирәк, менә сез әйткән мәсьәләләрнең тормышка ашуы өчен. Әле ул тиз генә булмас. Чөнки халыкта бүгенге көндә сәяси мәсьәлә түгел, социаль мәсьәләләр, ашлык мәсьәләсе, эш мәсьәләсе, әмма ләкин булар бөтен сәясәткә барып төртелә, хакимияттә кем булуга барып төртелә. Халык менә кашан шуны аңлый башлый, ул вакытта үзгәреш булыр. Ә менә Татарстанның 101% 20 шәһәр районында Бердәм Россиягә сыерлар да бирде. 101% Бердәм Россиягә бирү ул ситтән карап торганда беләсезме, җирәнгеч күренеш. Ямсыз генә түгел, җирәнгеч күренеш, чөнки хайван гына шушылай көтүге белән куып абзарга кергән мөмкин бердән булып. Адам баласы ул һәрберсе индивидуаль булырга тиеш. Һәрберсенең аның үзенең акылы бар, үзенең фикере бар. Ә буларны санап та тормый кешегә генә бөтенесен. Менә ничек азык шулай була. Бу бит халыктан көлү, бу бит халыкны мыскыл итү. Белмим, халык сайлаган, без текстләр шулай язып тутырганмы? Әмма ләкин сиктән бездән кычкырып күләләр моның өчен. Безнең шул хәле дәрәҗә төшә. Бу 99.9%лар белән милләт буларак дәрәҗә төшә, Татарстан буларак дәрәҗә төшә. Дөнья алдында бу 21-нче гасыр уры. Җитәкчеләр моны аңлый микән, юк микән? Мин аңламыйм. Но мин хурланам бу хәлгә. Мин хурланам. 20 булсын бердән Россия, башкасында 10 булсын, 15 булсын, күп партиялар булсын, гадел көрәшсеннәр, һәр партия үтеп керсен. Менә ул вакытта әйтерләр ие. Хәзер бездә кыргызлардан килгән балалар, кыргызлар, алардан күпме генә кесең дә партиялар белән көрәшеп үзләренекне нишләп куйдылар әле? Бездә кыргыз хәтта баш юк икәнне күренде.
Иттифак фирқасы ұйышуға 20 йыл тулған күннерді, оның рейсесі Фәузия Бәйрәмова белән Озатлық радиосы хәбәршісі Саша Долгов сөйләшті.
Озатлық радиосы.
Омскида татар классик әсәрләренең концерты үтте. Танылган композиторлар һәм халык җырлары башкарылган концертта төрле милләт вәкилләре катнашты. Бу чараны тамаша кылган күп санлы Омский татарлары арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Сания Мирхалиева да булды.
Узган елдагы кебек, быелгы концертны да Омский филармониясе артисткасы, халык ара конкурслар лауреаты Әлфия Рубцова әзерләде. Концертның катнашучылары да, программасы да үзгәрешсез иде кебек. Әмма Әлфия ханым фикеренчә, программада үзгәреш булмаса да, башкаручыларда берникадәр үзгәреш булган. Без беренче концертны әзерләгәндә нык дулкынландык һәм аны ниндидер хис, дәрт белән генә башкарып чыктык. Ә быелгысын ашыкмыйча аңлап, җиренә җиткереп әзерләдек. Һәм концерт та башкачарак үтте кебек, ди Әлфия ханым.
Мои ощущения были другие, потому что первый концерт мы его готовили и на каком-то на энтузиазме его выдали. Может быть, где-то торопились, может быть, где-то что-то, а тут уже все размерено, уже все осознанно. Вот ощущения немножко другие. И звучок сделали поярче.
Әлфия ханым тәкъдим иткән программа «Матур булсын, бу тормыш» дип исемләнгән. Анда танылган композиторлар Рөстәм Яхин, Захид Хәбибуллин, Алмаз Мунасыпов, Мирсәйет Ярулин әсәрләре һәм татар халык җырлары башкарылды. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Концертта башка милләт халыклары да катнаша. Казак кызы Жалдус Иманкулова Әлфия ханым белән бергә татар җырларын башкара. Рус милләтеннән булган Константин Беляков һәм Сергей Чупахин татар киләрен фортепианода, гитарада һәм баянда уйный. Концерт тәмамланганнан соң артистларның кайберләреннән татар киләренә ничек караулары турында сорау мөмкинлеге булды.
Жолдос, как вам татарские песни?
Замечательно.
Аңлап җырлыйсызмы?
Нет, наизусть. Сначала с переводом, а потом музыка красивая, замечательно. Мне очень нравится.
Ишеткәнегезчә, җырчы Жолдос Иманкулова татар җырларын ятлап башкара. Ә музыкант Сергей Чупахин татар киләре башкаруыннан ям таба, көч ала икән. Татар киләрендә ниндидер энергия бар. Аларны тапсаң, ул үзеннән-үзе агыла башлый ди.
Очень энергичная музыка. Вот в ней такая заложена энергетика, внутренний ритм, такой как бы салют, когда происходит. Он уже заложен, просто надо его найти и поймать это настроение.
Вот. Я считаю, что вы его поймали.
В принципе, нашел, да.
Биюкин халыкара конкурслар лауреаты Сергей Чупахин башкарды. Концерт барышында алып баручы Татьяна Юрьева татар халкының йолалары, милли бәйрәмнәре, әкиятләре турында сөйләде. Тәсвирле итеп кайбер әсәрләрнең рус телендә тәрҗемәләрен укыды. Айга менгән Зөһрә кыз турындагы әкият тамашачылар күңеленә айрыча бихуш килде.
Когда-то жила на свете
девушка по имени Зухра. Была она пригожей и умной, слыла большой мастерицей, и все вокруг восхищались ее трудолюбием и добротой.
Тамашачылар концертны узган елдагыдан да жылырак кабул иттилер кебек. Ахырда артистлар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр, мондый концертларны ешрак оештырырга кирәк диючеләр күп булды.
Яхшы, рәхмәт. Аңнаем.
Ханым, сезгә ничек мондый концерт?
Ой, яхшы. Искиткеч.
Сез аңлап карадыгызмы?
Аңлый без, конечно.
Сырадымы?
Бигрәк тә сырады.
Бигрәк концертта булган идегезме?
Юк, булмадым беренче мәртәбә.
Мин очень доволен. Яхшы булды шундый.
Сезгә ничек мондый концерт?
Шылтырап чыккан чишмә тавышыдай тавышлар ешрак булсын иде. Елга бер генә тебе. Бикәс, мин теләгем шушындый, халыкларны бергә җыйсын.
Ошады, бик һәйбәт булды.
Нинди җырларны күбрәк яраттыгыз?
Барысын да яраттыгыз.
Сезгә ничек концерт?
Бик яраттык, бик бай тавыш. Русча, татарча җырлаулары бик ошады. Татарча аңламаган кеше өчен бик яраттык.
Бу тамашачылар фикере булды. Дөрес, һәр бер эштә искәрмә булган кебек, концертка битараф булган тамашачы да очрады.
Сезгә ничек мондый классик концерт барса да аңлашыламы?
Я, мин агымамаю.
Әсәрләрне тыңлау.
Так это, для общего развития.
Классик әсәрләр концертына карата менә шундый фикер белдерүче дә булды. Башкалар исә артистларга бары тик тирән рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Бик күңелле, бөтен йөрәгем ялый. Зур рәхмәт.
Концерт булды, рәхмәт, зур рәхмәт.
Концерттан соң барган аралашу вакытында Әлфия ханым яңа концерт программасы өстендә эшли башлаулары турында әйтте. Программага татар җырлары белән бер рәттән башкорт һәм казак халыкларының классик әсәрләре дә кертеләчәк диде.
Мы хотим на следующий сезон сделать программу татарский, башкирский, казахский. Казахский же тоже нам близок, и башкирский. Вот хотим расширить программу.
Әлфия Рубцова башкаруында тагын бер җыр тыңлап узык. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдәге 295-нче хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укуны дәвам итәбез. Ул хадиснең мәгънәсе булай иде. Бер кеше хәләл кәсеп итү сәбәпле арып ятса, гынаһы гафу ителеп йоклар. Риза Фәхреддин шушы хәдискә биргән аңлатмасында мусульманнарны тик ахирәт өчен генә түгел, ә дөнья өчен дә тырышырга өндәгән, аларны хәләл кәсеп юлларын һәм һәр төрле һөнәрләрне өйрәнергә чакырган һәм бу турыда ышанычлы ислам галимнәреннән берсе булган Исмагыйл Хаккы әфәнденең кайбер сүзләрен цитат итеп китергән иде. Хәзер аңлатмадан үзекләр укуына дәвам итәбез. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре, сезнең хәерле булганыгыз вә пәйгамбәр сөя торган һәм дә ике дөньяда бәхетле бәндәләр шул кешеләрдер ки, ахирәт өчен дөньяны ташламаслар вә дөнья өчен ахирәтне куймаслар, бәлки икесе өчен дә тырышырлар. Чөнки ахират бәхете дөньяны ташлауда түгел, бәлки һәм ахиратны, һәм дә дөньяны бәрабәр алып баруда булыр дип әйтә. Безгә дөнья кирәкми, бәлки ахират кенә кирәк диючеләр кәсеп вә эштән тукталалар, ялкаулык кылалар. Кайсылары Мәшһәдкә китә, кайсылары Мәккәгә кача вә кайсылары үз өйләрендә буш утырадыр. Эшсез тору сәбәбеннән боларда фикер куәте бетә вә бөтен гомерләре isnab və sozulub yatu bilən ütədir. Bu rəvişdə işini kişini taşlau səbəblə bütün millət zararlanadır. Mündi ədəmlərini kişi sanav dürüst bulmaz. Çünki bunların kişilik bilən bir bəylənişləri də yoxdur. Qay bir ədəmlər var. Baylardan kilgən zəkət və fitr, nəzir və huşır bilən də kün ütkərib buladır deyilər. Və şundi sadakalar yərdəmlər bilən kişinib duralar. Müslümanlar hesabına kün kürü və alarqa avur yük bulub turu bulganlıqdan mündi yaşayış naçar kürülədir. Hər kim üz rizigin üzü kəsib etsin. Əgər də vaciz bulsa, şul vaqt məcburi rəvişdə müslümanlar üstlərinə salınır. Bizdə dindarlıq davası bir qışız. Bir küb kişilər kuru dindarlıq davası qalalar və müslümanların kütərilülərə, dəxidləri üçün az qınada tırışmıylar və yol başçılıq qılmıylar. Hakikat xəldə mundi kişilər İslam düşmanlarına hizmət etməktələrdir. Dindarlıq ismi bilən dingə xiyanət etücü xalıqlar şuşalardır. Bunlar üzlərinin ahirət kişiləri ikənliqin dava itələr, əmmə üzlərinin bütün tiləkləri və bütün əməlləri dünyadır. Bunlar dünyanı bir günə səqətkə bilsin küngüllərindən çıxarıb tıra almıyırlar. İsmail Əfəndi xıddəsindən alqan nərsələrimiz iş bu cirdə tamam buldu. Hadislərinin asılların tikşirmədik. Bu haqda cavabda tügülbiz. Ədəm balası ya ahirəti və ya dünyası üçün tırışı üstündə balarqa deyişli. Kəsib itü, iş işləv, kişilərini yalqavlıqdan, israf və səfahətdən, fəqirlik və urlav kibək buzuq nərsələrdən saqlarqa səbəb balır. Qərəb şağirlərindən Qurvə bin Əzinənin iş bu güzəl şiqırlara küngülgə alırqa layıqdır. Ul şiqırlarının maqnəsi bulay. Ədəm balası əgər də üzü üçün birər türlü tərəklik yola qayğırtmasa, fəqirlikdən və dostlarından şikayət qalır və yaqınlarına da avur yıq balır. Ahirətdə tuğan tumaçaları onu yıraq görə hətta tanımı başlarlar. Tırış ədəm tərəklik iti yoluna kirişir də iştihat qalır. Şulay bilsa, sin baylıq hasıl itər üçün Allahın dünyasın gizib yer. Ya bal tabıb dəxidli tərəklik itərsin və ya ki, huzurlu xəldə ölərsin. Dürüst, dünyada yaşav və dünyada bolqan baylıqlarqa iyə bolarqa diləgən millət yalqız üz fidakarlıqı və üz iştihadı səbəbindən genə yaşar. İştihadda, yəqni tırışlıqda kimçilik qılıqçı, hər türlü xiyallar və farazlarqa birilib də, tırışu və küt saludan məxrum turuqçı bir millətnin nəsibi isə tübənlik və xurluqdan başqa nərsə bulmaz. Bu zamanda xəlal kəsib tabu mümkün tügül digən sözlər, salqın sufilar tarafından söylənə turgan buş və məqnəsiz sözlərdəndir. Xəlal kəsib hər urunda və hər zamanda tabuladır. Allah-ı Teala'nın Bəqara surəsinin 167-ci ayətində ikən, Ey Allah'a iman getirucilər, sizgə birgən rizqlarımızın xəlal bulqanların aşağız və şular üçün Allah'a şükür itigiz digən sözə, qay bir qasır və qay bir urun əhillərinə qinə xas bulmasa kirək. Qır'an və sünnət, icmaq və qiyas, yəqni İslam qalimlərinin barısı da bir fikirgə kilgən dəlillər tarafından tıyılmaqan nərsələrinin hər biri xələldir. Riza Fəxrəddin, bir kişi xələl kəsib itü səbəbli arıb yatsa, günahı qafu itirib yıqlar digən Muhammed Peyğəmbər sözünə, Qısqaca alqanda ənə şundi anlatma birgən.
Siz, kurnikli qalimibiz Rizaddin Fəxriddinnin Cevamiul Kəlim Şərxi isimli xizmətindən üzüklər bilən tanışdığız. Yazmanı Xeyriddin Sadiq əzirlədi. Xürmətli dinləuşlar, Azadlıq Radiosunun proqramısı şunun bilən təmam. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.